რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დიდი მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის უდიდეს ნაწილს ჩვენ დაუთმობთ შრომელთა დასაქმებულთა უფლებებსა და უფლებებზე საუბარს და ეს შეეხება ანგარიშს, რომელიც მოამზადა ორგანიზაციამ Human Rights Watch. ამ ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი გიორგი გოგია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო და მიესალმებით ჩვენს მეილს.
და მე ვიდრე გადავიდოდეთ ძირითად თემაზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, მინდა აუცილებლად კითხოთ სულ სხვა თემაზე, შეიძლება ითქვას, რომელიც შეეხება საქართველოში ხელისუფლების სამართალდამცავი ორგანოების გადაწყვეტილებების შედეგად მიღებულ ვითარებას მედია სივრცეში. გუშინ ფაქტობრივად ყოველდღე ქვეყნდება არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები სხვადასხვა ჯგუფის, ცალკეულის და ასე შემდეგ. გუშინაც გამოქვეყნდა მორიგი განცხადება, ეს უკვე ეხებოდა ავთანდილ წერეთლისთვის ბრალის წარდგენას, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება, და ეს მისთვის ბრალის წარდგენა უკავშირდება მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს, როგორც გამოცხადდა. და ამის შესახებ ამ განცხადებაზეც ვიტყვი, მე მინდა უბრალოდ თქვენ გთხოვოთ, რადგან აქვს საშუალება დღეს ამისი. ბრძანოთ, რას ფიქრობთ ამ პროცესებზე და იმ შედეგზე, რომელიც პრაქტიკულად უკვე დადგა.
მადლობა ნინო კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. რა თქმა უნდა, Human Rights Watch ჯერჯერობით დეტალურად არ შეუსწავლია თითოეულ საქმეს, მასალები არ ჩაუხედავს. მე მხოლოდ შემიძლია ვიმსჯელო იმ დამდგარი შედეგით, რომელიც ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ დღესდღეობით რუსთავი ორი ოპოზიციურად, კრიტიკულად, დამოუკიდებლად განწყობილი ტელეარქი დღესდღეობით ვერ მაუწყებლობს, რაც რა თქმა უნდა აისახა იდეა მრავალფეროვნებაზე. თუ გნებავთ რაღაც კრიტიკული აზრის მოსმენა იმ ტელევიზიას, რომელიც მთელზე მაუწყებლობდა, რა თქმა უნდა, ის მისი მოსმენა დღეს რუსთავი ორის საშუალებით აღარ შეიძლება, რითაც გაღარიბდა მედია მრავალფეროვნება ქვეყანაში, რაც სამწუხარო შედეგია ყოველივე იმ სამართლებრივი დავისა, რომელიც იქ მიდიოდა. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, ყველა გამოთქვამ შეშფოთებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება რა პირველის ბედი ტევიარხის, და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ის უბრალოდ არ გაიზიარებს რუსთავი ორის ბედს და კიდე უფრო მეტად არ გაღარიბდება მედია მრავალფეროვნება ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, რა იყო შედეგი, რა იყო მდგომარეობა, როდესაც ყველა არხი ქვეყანაში ერთი ხმით მაუწყებლობდა და რამდენად მოკლებული იყო საზოგადოება მრავალფეროვან აზრს, რაც უკვე დურესად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის.
ჩვენს ეთერში არაერთხელ ყოფილა სმენელსაც უთქვამს კონკრეტულად, ვთქვათ, შეფასება კონკრეტულად მედია საშუალების რუსთავი ორის და ასე შემდეგ. ასევე არაერთ ანგარიშში ყოფილა, რომ საქართველოში მედია გარემო არის ფიქსირებული, თუმცა ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, სხვა კატეგორიებში მსჯელობა, სხვა, როგორ ვთქვა, სხვა მომენტისთვის აქტუალური მსჯელობა, ვიდრე დღეს არის, რადგან მნიშვნელოვანია მედია მრავალფეროვნების შენარჩუნება იმის დამიუხედავად, ვის რომელი მედია საშუალება მოსწონს, და მნიშვნელოვანია ის გამოცდილებაც. თქვენ ბრძანეთ, რომ ქონდა ასეთი გამოცდილება, როცა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, თელ ქვეყანაზე მაუწყებელი ტელევიზია პრაქტიკულად ერთი შინაარსის სიუჟეტებს გადასცემდა და არავის არ დავიწყებია, ასეთი მოკლე მეხსიერება არ აქვს საზოგადოებას. თუმცა ისიც ვიცით, რომ ასეთ ვითარებაში არავინ თვლის, რომ ყველაფერი რიგზეა, რომ კითხვები არ უჩნდება ადამიანებს და არ ეძებენ და არ ვერ პოულობენ შემდეგ წყაროებს იმ ინფორმაციას, რომელიც რეალურად ასახავს ვითარებას, ან უბრალოდ განსხვავებულ ინფორმაციას და ამის გამოცდილებაც გვახსოვს. და მინდა
თუმცა ისეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საზოგადოების რა პროცენტს აქვს წვდომა, თქვათ, ინტერნეტზე განსხვავებული ინფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო?
კი ბატონო.
ტელევიზია დღესდღეობით რჩება მაინც პირველ წყაროდ უმრავლესობა საზოგადოებისთვის. და აქედან გამომდინარე არის დასანანი, თორე ის რო თქვა შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს ინტერნეტ მედია, ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების სრულად აქვს წვდომა ამ ინფორმაციას.
აბსოლუტურად ეგრეა და ამიტომ არის ხოლმე მნიშვნელოვანი ის, რაც უკავშირდება სწორედ ტელევიზიებს სხვადასხვა დროს, იმ ტელევიზიებს, რომლებიც მთელ ქვეყანაზე მოუწყებლობენ და ნამდვილად უმრავლესობა საზოგადოების პირველად ინფორმაციას იღებს ტელევიზიებიდან. მინდა გუშინდელ განცხადებაზე ვუთხრა მსმენელს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფისა ჩნდება ეჭვი, რომ საგამოძიებო პროცესი შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ლაპარაკობა ავთანდილ წერეთლის შემოსულაზე, ასე ვთქვათ, შემოყვანაზე საქმეში, რომელიც აღიძრა ბადრი ჯაფარიძის და მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ. შესაძლოა გამოყენებულ იქნას დამოუკიდებელ და კრიტიკულ მაუწყებელზე ზეწოლისთვის, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ტევე პირველი სარედაქციო პოლიტიკის ცვლების მცდელობა სახელისუფლებო გუნდის მხრიდან სავარაუდოდ ადრეს ჰქონდა ადგილი, იგულისხმება ის წერილი, რომელზეც თავის დროზე მამუკა ხაზარაძე ლაპარაკობდა და შეეხებოდა მათ შორის ტევე პირველის, ასე ვთქვათ, ტრენდის შეცვლას, ლოიალურად გახდომის პერსპექტივას, სურვილს უფრო სწორად ვიღაცის მავანისა, ასე ვიტყვი, რომ დავიცვა ყველა სიზუსტე და მიგვაშინია, რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები უკიდურესად შემაშფოთებელ ხასიათს ატარებს და საფრთხეს უქმნის სიტყვის თავისუფლებასა და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. სახეზეა არაფორმალური მართველობისა და სახელმწიფოს მიტაცების მზარდი ტენდენცია, რაც მოიცავს დიდი ძალაუფლების კონცენტრაციას მართველი პარტიისა და გავლენიანი პირების ხელში და მათ მიერ საჯარო ინსტიტუტების გამოყენებას კერძო მიზნებისა და ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას კარგად გააცნობიეროს საკითხის სერიოზულობა და გაიაზროს ის ზიანი, რაც სახელმწიფო ინტერესებს შეიძლება შეექმნას შერჩევითი თუ პოლიტიკური მართსაჯულების შესახებ საფუძვლიანი ეჭვების კიდევ უფრო გაღრმავებით. მოუწოდებთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას წარმოადგინოს და გაასაჯაროს დამაჯერებელი მტკიცებულებები, როგორც ხაზარაძისა და ჯაფარიძის, ასევე ავთანდილ წერეთლის ბრალეულობის შესახებ, რათა საზოგადოებაში არ დარჩეს კითხვები ბრალდების სხვა მოტივებთან დაკავშირებით. ასევე მიმართავთ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ საქართველოში განვითარებულ ბოლოდროინდელ მოვლენებს, რომლებიც როგორც სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, ასევე ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტების წინაშე არსებულ სისტემურ გამოწვევებზე მიუთითებს. ამ განცხადებას ხელს აწერს 10 ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, მედია განვითარების ფონდი, ატლანტიკური საბჭო საქართველოსი და ასე შემდეგ. და არ ვიცი, დღე აღარ არის უკვე, რომ რაღაც სიახლე არ იყოს ამ თემაზე, ასე ვთქვათ. ხო, ერთ დავაზუსტებ ფორმალურ მხარეს, მაუწყებლობა შეწყვიტა რუსთავი ორმო, აღქმა ალბათ ბევრის ასეთია, თუმცა მაუწყებლობა არის, მაგრამ შეფასება თქვენი ეხებოდა შინაარს. იმისა, რაც არის ახლა ამ არხზე, ანუ ამ არხზე აღარ არის პრაქტიკულად საინფორმაციო გამოშვება, აღარ არის ток-შოუ, აღარ არის ის სივრცე, სადაც აზრის გამოხატვის საშუალება ექნებოდა სხვადასხვა წარმომადგენელ საზოგადოების.
ფილმების ან მრავალი არქი არსებობს.
კი ბატონო, ნამდვილად ასეა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ ყველაფერს ზოგადადაც, მაგრამ განსაკუთრებით არჩევნებამდე, ერთი წლით ადრე საპარლამენტო არჩევნებამდე. ამ წერილში და განცხადებაში არის მოწოდება საერთაშორისო პარტნიორებისადმი, რომელთა ყურადღება ნამდვილად არის ამ საკითხებისადმი მიმართული, და დაკვირვების ქვეშ არის ეს პროცესები, მაინც და მაინც ესეთი მკაფიო განცხადებები ხშირი არ არის, მაგრამ არავის უნდა ჰქონდეს შთაბეჭდილება, რომ ასე ვთქვათ, მარტოები ვართ და რა ხდება საქართველოში, შიდა გარემო როგორია, პოლიტიკურ ასპარეზზე იქნება ეს თუ მედია გარემო, რომლებიც გადაჯაჭულია სამწუხაროდ თუ არა სამწუხაროდ, ძალიან გადაჯაჭულია ერთმანეთთან, განსაკუთრებით როცა საქმე ტელევიზიებს ეხება, ბუნებრივია ყურად ყება ამ ყველაფრის მიმართ არის, ეს ყველაფერი ანალიზდება და ეს ყველაფერი მოახდენს ზეგავლენას შეფასებაზე ამ ვითარებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ საუბრით იმ ანგარიშზე, ვრცელ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება მოპოვებით ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანების შრომით, ადამიანების უფლებებს და მათ სამუშაო გარემოს, სამუშაო პირობებს. არ ვიცი თუ ვინმეს არ წარმოუდგენია, იცოდეთ, რომ რეალობაა, რომ შეიძლება ადამიანი ისე იყოს გადაღლილი და ისეთ მდგომარეობაში, რომ მაღაროში საბურღი მანქანით, ამუშავებული საბურღით მანქანით, ხელს საბურღი მანქანით ხელში ჩაეძინოს. Но ეს თავი ავშირდება კიდევ უსაფრთხოებას კი არა და პირდაპირ ამას, ეს ერთ-ერთი დეტალია იმ ანგარიში, რომელიც მოამზადა Human Rights Watch-მა. ბატონო გიორგი, რატომ გადაწყვიტა და რა მომენტში პრაქტიკულად წელიწადი არ გადის, რომ სხვერპლი არ იყოს ამ ინდუსტრიაში? გასაგებია, ლოგიკურია, შესასწავლი იყო ნამდვილად, მაგრამ Human Rights Watch ეს ყველას ვერ გაწუდება და რაღაც პრიორიტეტებს ირჩევს. ამ შემთხვევაში რა იყო საფუძველი თქვენი ამ პროექტის დაწყების?
მადლობა ნინო, რა თქმა უნდა, როგორც წელი საზოგადოება ჩვენს ძალიან ხშირად ხდებით ხოლმე, ხედავთ ხოლმე ინფორმაციას, რომ კიდევ ერთი მსხვერპლი დაძრალებული, ტრაგიკული შემთხვევა რო არ მოხდეს, არ ხშირად ხდება ასეთი ინფორმაციის გავრცელება, რაც ასახავს მორი ტრაგედიას, ან უბედურ შემთხვევას მაღაროებში, ან ზოგადად დასაქმებულთა შორის. 2018 წელს, როდესაც ორი შემთხვევა იყო მაღაროში, შახტაში, იმ შემთხვევაში ორი ზედიზე და 10 ადამიანი დაიღუპა, ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გააჩვენეთ, რომ გაგვეგო რა არის საფუძველი, ამ რა განაპირობებს ამ უსაფრთხოების რისკებს მაღაროში და შახტებში დასაქმებულ პირებისთვის. ანგარიშის მიგნებები რა თქმა უნდა რელევანტურია ყველა, ზოგადად ყველა ინდუსტრიისთვის და ყველა დასაქმებულისთვის საქართველოში, ამაზე ვისაუბრებთ მოკლედ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წინაპირობა, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ შეგვესწავლა ეს ამბები, იყო ის, რომ ძალიან ხშირად ღერს ინფორმაცია მორიგი მსხვერპლის შესახებ ამ ინდუსტრიაში და მიზანიც ეგ იყო, რომ შეგვესწავლა თუ რა განაპირობებს ამ მსხვერპლს.
ხო და რომ არა მსხვერპლი რაღაცნაირად უნდა ვაღიარო პირადადაც, გასაგებია რაღაც ყოველდღიურად რაღაც ამბავი იწევს წინა პლანზე, რომ იტყვიან სხვერპლი და ესეთი სათქმელია ცუდი. სხვერპლი და მსხვერპლამდე არ არის ის ყურადღება, კონცენტრაცია ყურადღების ამ საკითხების მიმართ. მე შეიძლება ვწდები და თქვენ უკეთ იცით, სწავლობდით საგანგებოდ ხომ ამ საკითხს. მაშინ არის ხოლმე ვთქვათ ყურადღება მიქცეულებს, ჯელობა მიდის, როცა არის ან ესეთი შემთხვევა, ან გაფიცვა არის თავად დასაქმებულების, ანუ ყურადღებას ის მუშაობდეს სისტემურად, ფაქტია რომ არ მუშაობს. ბოდიში გავუსწარი შეიძლება.
არა, გეთახვები, რა თქმა უნდა, ამ ანგარიშ მომზადების მიზეზიც ეს იყო, რომ არ ყოფილიყავით რაღაცა მსხვერპლიდან მსხვერპლამდე შეშფოთებულნი, რომ გვესწავლოთ თუ რა არის, სწორედ რა იწევს ამას, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა შეიცვალოს, რომ მართო მთელი ქვეყანა არ ცხოვრობდეს და არ შეფოთავდეს რაღაცა ინფორმაციაზე, რომ აი კიდევ მორიგი მსხვერპლი არის, ან უბედური შემთხვევა მოხდა. ამ შესაბამისად მიზანიც ეს იყო, რომ აი შეგვესწავლა, რომ არ ყოფილიყავით მართო დარჩენილი, მართო რაღაც ახალი ამბების ამარად და ერთეულ შეშფოთებებს დამოკიდებულ.
სვენილი გოლოდება და გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა
ბატონო გიორგი.
გამარჯობა
ბატონო გიორგი. ზუსტადაც ხომ არ არის ეს იმის ბრალი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება აი ზოგიერთი თავისი სატელიტი პარტიის მეშვეობით მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ რაღაც ნატო არ ვიღებს პრაქტიკულად, მიუხედავად ჩვენი ასპირანტი ქვეყნისა, და თურქეთის ნაკლები გამოდივარ თურმე, ნატოში აღარაფერი არ გვინდა და ჯობია ვიფიქროთ რუსეთთან კეთილ ურთიერთობაზე. იმიტომ რომ რუსეთთან უფრო ადვილია საქმეების დალაგება. ორი ტყუილის მახეში, იმიტომ რუსეთში ესეთ პრობლემებზე ნაკლებად ლაპარაკობენ. რუსეთში ადამიანის უფლებები, კიდევ პენსიონერების გაცილებით უფრო ცუდადაა დაცული, უფრო ნაკლები პენსიები აქვს ვიდრე ნატოს ქვეყნებში. კიდევ საბერძნეთი აიღეს კიდევ ეს კიდევ სხვა ქვეყნები ძალიან არა განვითარებულები. აი სწორედ იმის მიზეზი რა იზუსად აი ამ სტილის ჟურნალისტებს ეძალადებიან რომ მათ ეთერში ესეთი რაღაცები აილაპარაკონ ინდაც იმ კლასობრივ ჩაგვასთან მიმართებაში რაც ივანიშვილმა გააგრძელა და ხელი შეუწყო კორუფციის სახით ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მოვიშოვეთ რა სააკაშვილი აი ჩვენ რა ვიტყვით თუ ესეთი ჟურნალისტები აღარ გვეყოლებიან და მედია გადავა გასართობ პრორუსულ რეჟიმზე სადაც აქაი თუ რაღაცას იტყვიან და შეიძლება აღარ წარაფერ თქვან ვინ არის Human Rights Watch-ი პრაქტიკულად UNICEF-ი და ასე შემდეგ მაშინ რა ჩვენ ხო ვიცით გამოთქმა რომ რუსებს ეცეთია ნაგლას ფკაროი ჩახტია რომ თავხედობა მეორე ბედნიერვა და თუ ამაზე დახუჭავს თვალებს დასავლეთი დემოკრატიული მე მოვაიჭე რა თქმა უნდა ინდოდეს რომ ერთმა ნუ მოგცესო ეს ევროპაში და დემოკრატიულ ქვეყნებში არიციან რუსები ამაზე უარს არიწვიან თუ დასავლეთი გაჩუმდება ივანიშვილის მეშვეობით რომელიც პუტინის საქმეებს აკეთებს საქართველოში ჩვენ ახლა პუტინთან მეგვიწევს უკვე ბრძოლა იმიტომ რომ ივანიშვილი მისი ჩანჭიკია და მახჩობელა გველისავით კასავით ერთი წლის დასრულებამდე რამდენიმე თვეები რჩება ხო ერთერში ყველაფერს დავლაგებო და რაც ალაგებს და ვისაც არგებლოთ დიქტატორული ოკუპანტული რუსული ზუსტი საწარგებლო ქალაქებს ხო ჯერჯერობთ აი რა თქმა უნდა დასავლეთი ნუ რატო არა გამატო არა ხელა სწორედ რაღაც რადიკალური ზომებს არიღებს საქართველოს გარჩევის მოსახლეობის გადასაჭრად ყველანი ხო არ გავიქცევით დასავლეთში არა
გმადლობთ დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ვერ და არ დიდი მადლობა 2983327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის ასოცირებული დირექტორია ჩვენი სტუმარი საუბრის მთავარი თემა არის ის ანგარიში რომელიც შეეხება მოპოვებით ინდუსტრიაში დასაქმებულთა უფლებებსა და შრომით პირობებს უმძიმეს პირობებს და იმ უმძიმეს რეალობას პრაქტიკულად წელი არ გადის რომ ამ ინდუსტრიაში არ იყოს მსხვერპლი ეს არ არის ერთადერთი ინდუსტრია საქართველოში მსხვერპლიანი თუმცა მართლაც გამორჩეულია სიმძიმით იმ პირობებისა რომელიც აქვთ ამ ადამიანებს ბანო გიორგი ცოტა განზოგი ბატონო და თუ უფრო შორიდან შევხედოთ სულაც როგორც მსმენელს სურს და რომ გამოეხმაუროთ მას აქვს ხო ეს მისი
ეს უფრო და მედიის მრავალფეროვნებას უფრო შეეხებოდა
რაღაცნაირად გადააბა ერთმანეთს რომ სხვა მედია რომელიც ვეღარ მოყვება დავუშვათ თუნდაც ასეთ საკითხებზე რომელიც არის რაც შეეხება
მრავალფეროვანი მედია
შრომელთა უფლებებს დიახ
მრავალფეროვანი მედია ეს ანაბანა არის მაგრამ ეს მრავალფეროვანი მედია დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტია იმიტომ რომ ინფორმირება, ინფორმაციაზე წვდომა, გამოხატვის თავისუფლება პირდაპირ კავშირში არის მედიის თავისუფლებასთან, მრავალფეროვან მედიას შეფამისად. Ну, ჩვენ უნდა გქონდეს წვდომა იმისათვის, რომ გავაკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი, იმისათვის, რომ შევძლოთ საზოგადოებრივ, იმისათვის, რომ თქვა შეგვეძლოს მთავრობის ხელისუფლება იყოს ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან იმისათვის რომ შეძლოთ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება არჩევნებზე იმისათვის რომ ყოველდღურად ვიყოთ ჩართული სახელმწიფო ცხოვრებაში ინფორმაციას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის მიღებას ინფორმაციის გაცემას მრავალფეროვნებას მედიის შესაბამისად ამიტომ არის რომ ყველა წუხს იმასთან დაკავშირებით რომ თქვათ შეიძლება ვიღაცას მოსწონდეს, ვიღაცას არ მოსწონდეს, ვიღაცას ძალიან ოპოზიცია დაგუგოთ, ვიღაცას ძალიან რადიკალურად აღიქვამს ამა თუ იმარხს, მაგრამ ის ფაქტია, რომ მრავალი ის საკითხი, რაზეც საზოგადოების მობილიზაცია ხდებოდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, იყო გახეთქილი თუ არა დეტალურად ინფორმირებული საზოგადოება რუსთავი 2-ის საშუალებით და ეს დიდი წყარო, რომელიც არსებობდა, ნუ დღესდღეობით ამ ეტაპზე არ არის.
და გავაგრძელოთ საუბარი ანგარიშზე კვლავ და მინდა ხო
ბიზნესებზე ვისაუბროთ
ხო
რაღაცა ის რაც შევისაუბროთ ხო რაღაცა სწორედ ამაზე საუბრობთ თუ არ ყოფილიყავით რაღაცა ერთ უბედურ შემთხვევაში მეორე უბედურ შემთხვევაში დამოკიდებული შევისწავლოთ თუ რა ხდება რა იწვევს ამ უსაფრთხოების რისკებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რა თქმა უნდა არის გადაღლილი მუშა, გადაღლილი მაღაროელი, გადაღლილი მეშახტე, რა იწვევს ამ გადაღლას. ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი მაგალითად 380-მდე მუშა და მაღაროელი დღესდღეობით მუშაობს აი შემდეგი გრაფიკით 84 საათი კვირაში. ამის საშუალება შეიძლება ის რომ მათ აქვს 12 საათიანი ცვლები, 12 საათი დღის ცვლა ან 12 საათი ღამის ცვლა 15 დღის განმავლობაში. ყოველგვარი შესვენების დასვენების დღის გარეშე, ან 15 დღე ისინი მუშაობენ დასვენების დღის ფორმალური შესვენების გარეშე. და უფრო მეტიც მათ იმ 12 საათოთ არ მუშაობენ, უწევთ საათსაც კომპანიის მიერ უზრუნველყოფილი საცხოვრებელში ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც უფრო ახლოს იყვნენ მაღაროსთან, ცხოვრობდნენ ან იქვე ვიდრე ვთქვათ ეს საცხოვრებელი არის, საიდანაც გადაადგილების თავისებურებაც ეზღოდებათ მათ. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ კი შემდგომ 17 დღე ისვენებენ, ვთქვათ ამ 15 დღის მერე, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს საკმარისია, ეს არნიშნავს იმას, რომ მეხუთე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთოთხმეტე, მეთხუთმეტე დღეს მაღაროელი როდესაც უნდა იყოს ძალიან ფხიზლად, ხო, ან განსაკუთრებით ღამის ცვლაში მუშაობის დროს ძალიან ფხიზლად ის მოდუნებულია. ქონ ახსენეთ აქ მაგალითს არ მოყვანილი, ერთმა მაღაროელმა გვესაუბრა კიდე, თოცეთ წარმოიდგინეთ, თქვა 150 კილოგრამიანი ბურღი გიჭირავს რამდენიმე ადამიანთან ერთად და შენ უბრალოდ შეიძლება ადგილზე ჩაგეძინოს ისეთი დაღლილი ხარ. ეს იმ შემთხვევაში მან წამიერად გამოიგუჯა და გადარჩა უბედურ შემთხვევას, მაგრამ იყო სხვა უბედური შემთხვევაც მოყვანილი, როდესაც თქვა აი არასწორად დააჭირა ღილაკს გვამ და მიიღო მნიშვნელოვანი დაზიანება მეორემ მაღაროელმა, ერთმა დაკარგა ვთქვათ კლავი, კიდური. შესაბამისად უბედური შემთხვევების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი რა თქმა უნდა არის გადაღლა. ისინი ვინც ვთქვათ არ მუშაობენ აი ამ ასეთ ვახტურ რეჟიმს ეძახიან, მაგალითად მუშაობენ 7 საათი, რომელიც სამდილოში 9 საათი არის, იმიტომ იქიდან გამომდინარე რომ აქ არ შედის ვთქვათ მათ გამოცვლა, მაღარო შესვლა და შემდეგ ეს დრო, მათ აქვს ძალიან დიდი საწარმოო კვოტები, რომლის შესრულებაც ხშირად უსაფრთხოდ ძალიან ძნელია. მაგალითად თუ დაზიანდა აპარატურა, ხელსაწყო, გამოძახება შემკეთებლის, ინგლისს, რომელსაც საათი შეიძლება 2 საათი შეიძლება მეტი დასჭირდეს, ხშირად მათ ურჩევნიათ რომ წავიდნენ რისკებზე, იქიდან გამომდინარე რომ მათ შესრულებელი აქვთ საწარმოო გეგმა, შეუსრულების შემთხვევაში გამოაკლდებათ ხელფასი, რომელიც ისედაც არ არის მაღალი მოგეხსენებათ. შესაბამისად მათთვის ამ მნიშვნელოვანი ამ საწარმოო გეგმის შესრულება, რომ ვთქვათ ის მცირედი ხელფასი კიდე უფრო არ დაეკვითოთ.
არსებობს ამ გეგმის ნორმა, მსმენელი კვლავს კიდე ბოდიში შესაგვიწევს გაწყვეტინება.
არ არის პრობლემა, მოუსმინეთ.
დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით ძვირფას. ახლა მედია საშუალებას ვიღებ და კარგად დაფიქსეთ რა. მეც უყურებ და 60 წლის კაცი ვარ. აწყებული კომუნისტებს. მედია პარტიული ტელევიზია იყო ხორუსთავი. 90% გახარებული იყო, დღეს ვერ დაიხურა ხო. და ეს ახლა სულეირო გირეკავს, რაღაც დიჩვიდეოში ტრამპს მოუწოდეს. ტრამპი რომ მოუწოდეს, რატო გამოვიდა პუტინი და თელი ამბავი და რო უძრებ ეს ადგილს, ეს დიდი შეცდომა იყო. მაგაზე რატო არაფერს არ ამბობს ოპოზიციას? ტრამპს მიაჩნია ხო ეს კაცი უთქვიანესად ხო? დაკედან გამომდინარე ვერ გავიგე ამ ევროპის და დასავლეთ რუსეთის სამაოზე. ეს ისე თო დიდი შეცდომას აკეთებს. ეს ხო არ არის ომი გამოუცხადოთ ყველაფერს, გაიტაცეს ხალხი, გამოით, ხო არ გლავენ იმ ხალხს არა? და ამიქარავენ რუსეთ რამეს აკეთებენ. მოთმინება ხო უნდა გავაკეთოთ არა? არა გზავართ.
ანუ გირჩევნიათ?
შეშფოთებული ვარ, შეშფოთებული ვარ დიდახის ევროპა. მე რა არო შეშფოთებული?
გირჩევნიათ, ანუ მედია გარემოებას ერთგვაროვან. გასაგებია თქვენი ნებაა, თქვენი არჩევანია. დიდი მადლობა.
ეს ორეკავს და ბიძინაივანეშმა რაკდა. და პირი გამოირეცხოს ბიძინაივანეშმა რო ლაპარაკოს. ხეგზელი იყოს ბიძინაივანეშვი, კახი კალაძე და სულ ამისანები.
ნება თქვენია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. ერთი თხოვნა მექნება. სხვა მსმენელების შეფასებისგან თუ თავს ვერ შეიკავებთ, ეს არ უნდა იყოს მაინც ადამიანს მიზანი ზარის, მაგრამ კი ბატონო, უბრალოდ კორექტულობა რომ დავიცვათ და ერთმანეთს არ უძახოთ შეურაცხყოფელი სიტყვები და რა თქმა უნდა ის რაც ბრძანეთ თქვენი არჩევანი და თქვენი ხედვა და თქვენი პოზიცია, რომლის უფლებაც აბსოლუტურად გაქვთ, გესმოდეთ ისე როგორც გესმით. Და ვაგრძელებ გადაცემის თემას, მაინც ეს მიმდინარე ცხელი თემა მოდის წინ უფრო. ვიხოთ იმისა, რომ არც გსურდათ გამოხმაურებით ვაპირავდით. Კვოტა ახსენეთ თქვენ, ვუბრუნდები ანგარის Human Rights Watch-ის, რომელიც შეეხება მოპოვებით ინდუსტრიაში დასაქმებულთა პირობებს, შრომით პირობებს და უსაფრთხოების პირობებს. კვოტა ახსენეთ თქვენ, არსებობს თუ არა რაიმე ერთო შორისო ნორმა, ან არ ვიცი დაწესებული, ან თუ ეს უნდა სახელმწიფომ დააწესოს თუ ამ კონკრეტულ ინდუსტრიაში.
რომ ადამიანმა სტანდარტი რაც არის ეს საწარმო კვოტა უნდა იყოს მიღწევადი უსაფრთხოების რისკების გარეშე. ამ მისი საწარმო კვოტების შემუშავებაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს ჩართული თუნდაც პროკავშირები, დასაქმებულები და ეს არ იყოს რაღაც ერთპიროვნულად მოხოვული თავს დამსაქმებლის მიერ. იმიტომ რომ თუ ის შეიძლება მისი უსაფრთხოდ მიღწევა რისკებს შეიცავს, ეს რა თქმა უნდა აისახება დასაქმებულ უსაფრთხოებაზე და შესაბამისად ვიღებთ უბედურ შემთხვევებსაც. მოკლედ აი რა ეს არ არის მხოლოდ დამსაქმებელის პრობლემა და მე და ამას გავამახვილო ყურადღება, რომ ეს არსებული კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას დამსაქმებელს მოიქცეს ისე როგორც ის იქცევა, ხო? აი კანონმდებლობაში არ არის დარეგულირებული ის, რომ თქვათ კვირაში ერთი დღე უნდა იყოს გამოსაშვები დღე. კანონმდებლობა მაგათ დაწესებს, რომ 40 საათი არის სამუშაო კვირა, გამონაკლის შემთხვევაში 48 საათი. თუმცა აი ეს არაწესებს ლიმიტს ზეგანაკვეთურ მუშაობას. შესაბამისად, გამოთვლის რომ ამ შემთხვევაში 84 საათი შეგიძლია ამუშაო პიროვნება, ვინაიდანაც შეიძლება 48 საათი იყოს აქედან მაქსიმუმი რაც შეიძლება დაასაქმო კანონით, მაგრამ რადგანაც არ არის ზეგანაკვეთზე შეზღუდვა, შეგიძლია შემდგომ ამუშაო დანარჩენით როგორც ზეგანაკვეთური. შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ ეს არის ხარვეზები კანონმდებლობაში რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს და ამ რეკომენდაციებზე ალბათ შემდგომ გადავალთ.
აუცილებლად ზეგანაკვეთურის ანაზღაურება რამდენად მკაფიოდ და სწორად არის დარეგულირებული კანონით?
სამწუხაროდ არც ეს არ არის დარეგულირებული გარდა იმის ერთ ჩანაწერისა რომელიც ამბობს რომ უფრო მაღალი პროცენტ მაღალი უნდა მოხდეს ზეგანაკვეთურის ანაზღაურება, მაგრამ არა კონკრეტებს რა შეიძლება იყოს ეს და უბრალოდ ამბობს რომ თქვათ რომ შეიძლება იყოს 1-1, შეიძლება 10-1, შეიძლება მეტით, მაგრამ ამასაც არ აწესებს კანონმდებლობა. შესაბამისად მარტივია ამ თქვათ ბოროტად გამოყენება ამ ხარვესის რომელიც კანონმდებლობაში დღესდღეობით გვაქვს. რაღაც ესეც ძალიან ესეთი ისტორია აქვს ხო ამ დიმს ბალდუბლეტები რომ ორი მექანიზმი ამ სტანდარტების იმპლემენტაციის ან ზედამხედველობის მათზე, ხო? ეს კიდევ მეორე საკითხი, რომელზეც ძალიან დეტალურად არის ანგარიში დინაპლანზე წამოწეული 2006 წელს, როდესაც ჯერ კიდევ მიხეილ საკაშვილის დროს ხელისუფლებამ სრულად გააუქმა შრომითი ინსპექცია, ანუ არანაირი ზედამხედველო ვერკეტი ხელისუფლებას აღარ ჰქონდა შრომითი უფლებების ზედამხედველობისთვის. 2013 წელს მოხდა მისი ნაწილობრივი აღდგენა, 2019 წელს მოხდა მისი, ვთქვათ, შრომითი ინსპექციის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველო შრომითი ინსპექციის ნატის გაფართოება, რომელიც სექტემბრიდან შედის ვადაში ძალაში, თუმცა ძალიან ვიწრო ტექნიკური გაგება არის ამ უსაფრთხოების, ანუ ის მას არ აქვს მანდატი, დღევანდელ არსებულ შრომითი ინსპექციას არ აქვს მანდატი შევიდეს და ნახოს, ვთქვათ, იგივე რამდენი საათი მუშაობს, ხო, ის რაც გადაღლის რასაც არ შეუძლია შრომითი უფლებების შემოწმება. ერთი იმიტომ რომ არ არის დარეგულირებული კანონები, თუ ის უკანონო არ არის მას მომთხოვნეს ამის მანდატი ვერ შემ ვერ დაადგენდა და დარღვევას, მაგრამ მას საერთოდ ეს მანდატიც კი არ აქვს. რომ შეამოწმოს შრომითი უფლებები და ეს რაღაცა ხელოვნურია გაყოფა უსაფრთხოებისა და შომთ უფლებების.
მესმის, აბსოლუტურად სწორძანებთ. თუმცა პრაქტიკულად არ ვიცი, ალბათ არსებობს ამის მეთოდებიც, ხა როცა ინსპექცია არის შემოსული, რომ შემოვიდეს, თქვათ, ამათო იმ საწარმოში, ყოველთვის შეიძლება მენეჯმენტმა ისე დაარეგულიროს, რომ თქვათ, არ გადააჭარბოს დიდად სამუშაო საათებს დაწესებულს და ასე შემდეგ. მაგრამ ალბათ არის მეთოდები, რომ ეს ასე არ კეთდება, რომ თქვათ, მაინც ადამიანი ინდივიდუალურად შედის კომპანიაში.
ხო, მაგრამ ეს შომთ უფლებებზე დაკვირვება, რომელიც მან დაიწყეს არ გააჩეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის რამდენი საათი მუშაობ, მაქვს შესვენების უფლება, მაქვს დასვენების დღე, ეს რა თქმა უნდა განაპირობებს პირდაპირ კავშირშია ჩემს უსაფრთხოებასთან და არა მარტო ის თუ რამდენად გამართული ინსტრუმენტ
ან დამცავი ჯაჭვი თუ რაღაც როგორი არის, ხო, ვედი აბსოლუტურად.
იმიტომ რომ ხა იგივე თუ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობ შენებლობაზე, რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტ შეიძლება მომიდუნდეს ყურადღება და უბედური შემთხვევის გამოწვევის მიზეზიც იყოს.
აბსოლუტურად. გიორგი გოგია დღეს ჩვენი სტუმარი, გავაგზავნებთ მასთან ერთად საუბარს. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყავრეს თანამდებარე ტყის მასივში გრძელდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობს სასაზღვრო პოლიციის სამი ვერტფრენი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით ადგილზე ცეცხლის ღია კერა აღარ შეინიშნება და მიმდინარეობს ცალკეული მონაკვეთების დამუშავება, როგორც ცოცხალი ძალის, ასევე ვერტფრენების გამოყენებით. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის განცხადებით ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და არ არსებობს დასახლებულ პუნქტთან ცეცხლის მიახლოების საფრთხე. 22 აგვისტოს გაჩენილ ხანძარს მთელი ღამის განმავლობაში აქრობდა 250-მდე მეხანძრე მაშველი დიდი რაოდენობით სახანძრო სამუშაოდ და დამხმარე ტექნიკით. ღამის მდგომარეობით ხანძრის ფართობი 10 ჰექტარს არ აჭარბებდა. საყავრეში მუშაობს საველე შტაბი, საიდანაც მიმდინარეობს ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციის კოორდინაცია. ამაზონის ტყეებში ხანძარს საერთაშორისო კრიზისი უწოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მისი განცხადებით ეს საკითხი პირველ ნომრად უნდა განიხილონ დიდი შვიდეულის ლიდერებმა, რომელთა სამიტი ხვალ საფრანგეთში იხსნება. ჩვენი სახლი იწვის ამაზონის ტროპიკული ტყე, ფილტვები, რომელიც ჩვენი პლანეტის ჟანგბადის 20% საწარმოებს, დაწერა ტვიტერზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ბრაზილიის პრეზიდენტმა ჟაირ ბოლსონარომ ემანუელ მაკრონი პოპულიზმში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ამ საკითხს საფრანგეთის პრეზიდენტი პოლიტიკური ქულების მოსაპოვებლად იყენებს. კოსმოსის კვლევის ეროვნული ინსტიტუტის სატელიტური მონაცემების მიხედვით ბრაზილიაში წელს ხანძრების რაოდენობა 85%-ით მოიმატა და მათი უმრავლესობა ამაზონის რეგიონში ფიქსირდება. დღეს იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი ბელარუსის რესპუბლიკაში. მამუკა ბახტაძე პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს, პრემიერ-მინისტრ სერგეი რუმას და წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს ვლადიმერ ანდრეიჩენკოს შეხვდება. სააგენტო ბელტას ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მინსკის ავტომობილო ქარხანას დაათვალიერებს. ამავე სააგენტოს ცნობით 2019 წლის პირველ ნახევარში ბელორუსსა და საქართველოს შორის ტვირთბრუნვამ 37 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ექსპორტი 25 მილიონს აჭარბებს, ხოლო იმპორტი 11 მილიონს. ბელტას ცნობითვე ბელარუსის ბაზარზე მუშაობს 17 საწარმო ქართული კაპიტალით, მათ შორის 11 ერთობლივი კომპანია, ხოლო საქართველოში ბელარუსის 20-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენლობა ან შვილობილი საწარმოები. შეერთებულმა შტატებმა თურქეთს ოფიციალურად უთხრა უარი ამერიკული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების პატრიოტის მიყიდვაზე. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი უწყება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელზე დაყნობით. უარის მიზეზი ანკარის მიერ რუსული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების S-400-ის შეძენა. ჩვენ არაერთხელ გავაფრთხილეთ თურქეთი, რომ პატრიოტის მიყიდვის წინადადებას უკან გავიწვევდი, თუ რუსულ S-400-ს შეიძენდა, ამბობს CNN-ის წყარო. სახელმწიფო დეპარტამენტმა 2018 წლის დეკემბერში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თანახმაა თურქეთს მიყიდოს საერთო ჯამში 3.5 მილიარდი დოლარის ღირებულების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები პატრიოტი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებს სტუმართან ერთად გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის ასოცირებული დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოს მოპოვებით ინდუსტრიაში არსებულ შრომის უფლებებს, შრომის პირობებს, უსაფრთხოების საკითხებს. ვრცელი ანგარიში გახლავთ, რომელსაც საფუძვლად უდევს ხანგრძლივი, ასე ვთქვათ, შესწავლა. და ბანო გიორგი, თუნებას მომცოთ, თქვენ კი ნაწილობრივ გადახვედით რეკომენდაციების ნაწილზე პირველი ნახევრის დასასრულს, მაგრამ მინე კითხოთ მეთოდებზე ამ კოლევის. როგორც ვიცი, იყო პირადი კომუნიკაცია დასაქმებულებთან, რამდენად ქონდათ ამის თავისუფლად გაკეთების საშუალება პროცესში?
მეთოდოლოგია Human Rights Watch-ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ყოველთვის პირველ წყაროსთან მუშაობთ, ანუ უშუალოდ ვესაუბრეთ დასაქმებულებს, როგორც ჭიათურაში, ასევე ტყიბულში. ჩვენ მქონდა ასევე შეხვედრები პროფკავშირებთან, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იურისტებთან, ის ყველა იმ ხალხთან, ვინც არიან ჩართული ამ საქმიანობაში. ჩვენ ასევე ძალიან დეტალური კომუნიკაცია ქონდა კომპანიებთან, ვისაც შეეხება ანგარიში, ქონდა მიმოწერა, დეტალურად გავაცა იმ ჩვენი მიგნებები და მოვითხოვეთ მათგან ინფორმაცია, მათი პოზიცია ამ ყველაფერზე, რომელიც მოგწერეს და ასევე თან ერთვის ანგარიშ მათი ისა. ჩვენ ასევე შეხვედრაც ქონდა მათთან ანგარიშის გამოცემის წინ, მანგანთან, მანგან
ჯორჯი მანგანესთან. მაცელს მინდა რომ შევეხოთ ბრძანეთ.
ხო და ანუ კვლევის მეთოდოლოგია ესეთია ყოველთვის, რომ ყველა დაინტერესებული მხარეს გამოკითხვით, მიმდინარეობს, შენ რა თქმა უნდა, არ გოგი იმის საშუალება, ეს არ არის, ვთქვათ, ძალიან წარმომადგენლობით და ასეულობით ადამიანს ამ შემთხვევაში არ არის, დაახლოებით 100-მდე ადამიანს ვესაუბრეთ, მათ შორის დასაქმებულებსაც და პროფკავშირების წარმომადგენლებსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, იმისაც, რომ ვთქვათ, და გავაანალიზეთ თვითონ საკანონმდებლო ბაზა იმისათვის, რომ რაღაც სრულყოფილი სურათი შეგვექმნა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზებისა, ისევე არსებული პრაქტიკისა და დამსაქმებლობის მიერ წარმოებული არსებული პრაქტიკისა.
გაეცნობოდით, დარწმუნებული ვარ იმ წერილს, განცხადებას, უბრალოდ დავარქმევ, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა ჯორჯიან მანგანესმა თქვენი პრეზენტაციის შემდეგ, თქვენი ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ, სადაც ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ არ იყო მთლად სიღრმისეულად შესწავლილი ზოგიერთი საკითხიო, ზეგანაკვეთური, მაგალითადო, ზეგანაკვეთური და ღამის სამუშაოს გაზრდილი განაკვეთით ანაზღაურება, შესვენების საკითხი, კვოტების საკითხი, ასევე არასრულყოფილად არის წარმოჩენილი მოპოვების ეგრეთ წოდებული ახალი სისტემა. კერძოდ, ამ სისტემით მომუშავე პირებს ყოველთვის ჰქონდათ და დღემდე აქვთ თავისუფალი არჩევნის შესაძლებლობა სურვილის შემთხვევაში იშუამდგომლონ მათთვის მისაღები ცვლიანობის მქონე სამუშაოზე გადაყვანის თაობაზე. ასევე გასათვალისწინებთ ველი, რომ კომპანიაში არსებული ცვლიანობის მრავალფეროვნება ხელს უწყობს დასაქმებულთა მიერ მათი დროის მართვის მოქნილობას, ბაზრის გეოგრაფიულ გაფართოებას და ამით მთელ ჭიათურის მუნიციპალიტეტს ფარავს. ამის შესაძლებლობას ამყარებს საერთო საცხოვრებლის და უფასო ტრანსპორტირების არსებობა. კიდევ წერია რაღაცები, მაგრამ ამ ნაწილზე რომ ბრძანოთ.
კარგია, რომ დაინტერესდნენ და ვთქვათ, ჩათვალეს საჭიროთო გამოხმაურებოდნენ, ჩვენ გავაგზავნოთ, რა თქმა უნდა, მათთან ურთიერთობას. ამ შემთხვევაში ესეც თქვა გარკულწად, შეიძლება ტრაგედიაც იყოს საქართველი ბაზრისა, დასაქმებული ბაზრისა, რომ და მე ვიცი რამდენიმე მუშა რომთან თქონდა ურთოთ რომ მუშაობდა თქვა იგივე ახალ სისტემაზე სვახტურ სისტემაზე ვეღარ გაუძო გადავიდა სხვაგან მაგრამ კიდევ ვითხოვს სვახტურზე დაბრუნებას იმიტომ რომ ის რამდენიმე ხო უფრო მაღალი ანაზღაურება მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ანუ რა თქმა უნდა მუშებისთვის იმ პირობებში სადაც დასაქმება ძალიან დასაქმება ძალიან ძნელია ისინი აბსოლუტურად ნუ ყველაფერზე ხო ამ სარნიშავს იმას რომ კომპანია მის ბოროდაც უნდა გამოიყენოს ის რო ვთქვათ შუამდგომლების უნდა დაწერო იმისაც რომ დახვიდე ოჯახი მოინახულო რა თქმა უნდა ეს პირჩარევა ოჯახური ცხოვრების და პირადი ცხოვრების ჩარევა ხო ეს არ არის ისე რომ ვთქვათ რა ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ძირითადად გაფიცვები თუნდაც აი ბოლო გაფიცვა რომელიც იწება არა გინდა თუ არა მაღალი ხალხის მოთხოვნით ეს რაც შეიძლება მოყვას ეს იწება სამუშაო პირობების გამო ხო აი ეს ძალიან უნდა ნიშანდობლივი უნდა იყოს ხელმძღვანელობის რაც ჯორჯ მანგანეზის რომ სამუშაო პირობები არის ის რაც იწვევს გაფიცვებს და შესაბამისად შემდგომ უკვე 25 მილიონ დოლარამდე დანაკლისი იყო მისის ანუ მისი სამუშაო პირობების გამოსწორება არის მნიშვნელოვანი ის არ არის 84 ფაქტია ხო 84 საათი შეუძლია ამუშაონ კვირაში დასაქმებული ეს არ არის და ამ შემთხვევაში დასვენების დღის გარეშე ხო ამას ხომ არ დაობენ რომ დღესდღეობით 15 დღე გადამულად მუშაობ დასვენების დღის გარეშე
თავისუფალი არჩევანი აქვს
ხო და ეს არის სამწუხაროდ
უნდა იმუშავებს 84 საათი გადამულად უნდა კვირაში 84 საათი გადამულად უნდა არ იმუშავებს მაგრამ
გესმით ხო რატომაც ანუ არის კი არავახტური არა ახალი სისტემა სადაც 7 საათი რომელ 9 საათია სუნცირე მუშაობენ მაგრამ ანაზღაურება არის მის ნახევარი თითქმის და შესაბამისად მათ ურჩევნიათ ბევრს რომ წავიდეს იმ რისკებზე და გადა რომელიც უსაფრთხოების რისკებზე რომელიცაც შეიცავს ვახტური მეთოდი ხო ის გადაღლა არის ფაქტორი, რომელსაც დღესდღეობით კომპანია არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ მან შეიმუშაოს პოლიტიკა, თუ როგორ უნდა უპასუხოს ამ გადაღლას, ხო? თანამშრომელი როცა მაღარული როცა გადაღლილია, რა თქმა უნდა, ეს გაზრდილი რისკის ქვეშ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისად დასვენების დღე აუცილებელია კვირაში ერთხელ. ეს, რა ვიცი, ეს არის სტანდარტი, ეს არის ევრორეგულაცია, რომელიც შესაძლებელია ხელისუფლების მიერ. და ამაზე მუშაობს ხელისუფლება, ამდენად შემცნობილია და ამზადებს ამ ცვლილებების პაკეტს, რომ ეს მინიმალური სტანდარტები იყოს გაწერილი.
ასევე ეს კომპანია ლაპარაკობს, რადგან ამას შევეხეთ, მინდა რომ ჩავყვე ბოლომდე, ლაპარაკობს იმაზე, რომ მიმდინარეობს თქვენი Human Rights Watch-ის კვლევის პარალელურად წარმოებდა და ახლაც მიმდინარეობს კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის ინტენსიური მოლაპარაკებებიო. რა იცით ამ პროცესის შესახებ? ამ მოლაპარაკებების შესახებ შედეგად გადაიხედა, მომავალშიც უნდა გადაიხედოს სოციალური პოლიტიკის გარკვეული საკვანძო საკითხები კომპანიისთვის დასაქმებულების შრომითი და სოციალური უფლებები, მათ ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და მუდმივად მუშაობს არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელადო. კი, კვლავ გიწევთ თანამშრომლობისა და დიალოგის მონაწილეობისკენ, ასე ვთქვათ, მოგიწოდებთ და გავაგრძელოთ მუშაობაო და მაინტერესებს რა იცით ამის შესახებ თქვენ აი ამ სრუნვის და ხარვეზების აღმოფხვრის პროცესზე დასაქმებულებისგან.
დასაქმებულებისგან ჩემც ამის შესახებ ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში გუშინ ვესაუბრ რამდენიმე დასაქმებულს რომელებიც განაგძობენ ჩივილს იმასთან დაკავშირებით, რომ კი შეიძლება მათ ამ გაფისვის შემდგომ გარკვეულწად გაეზარდათ ხელფასი, მაგრამ ასევე გაეზარდათ ფუნქციები. მაგალითად, ერთ-ერთი ამბობდა იმასაც, რომ თქვათ, შეიძლება ის არის ბურღავი, მაგრამ მას ავალებენ სხვა სამსახურის შესრულებასაც და თქვათ, ამაში დამატებით ხელფასის არიღებს. ანუ მათი ახსნით ეს არის კომპანიის ცნობა, რომ თქვათ ის გაზრდით დანაკლი დანაკარგი, რომელიც შეიძლება მოგებას მოაკლდა და სხვა მხრივ აინაზღაურებს, რომ რამდენიმე სამუშაო შეასრულებინა. რა თქმა უნდა, ეს შემთხვევა, ეს ერთი ორი ორმა მუშამ გუშინ მომოწოდა ამ შესახებ ინფორმაცია დასაქმებულმა და სამწუხაროა თუ ამ პრაქტიკა რეალურად იქნება და რამდენიმე სამსახურის შესრულების ფასად მოხდება, ვთქვათ, დანაკლისის ანაზღაურება თუ ასეთი იყო კომპანიის მხრიდან. მოლაპარაკება მნიშვნელოვანია, უნდა აუცილებლად იყოს ამ აქ უდიდესი როლი, რა თქმა უნდა აქვს პროფკავშირებს და მათთან ერთად უნდა მოხდეს განხილვა ამ საკითხების კომპანიის მხრიდან. ჩვენ მზად ვართ, ისევე რაღაცა მუდმივ რეჟიმში ვიმუშაოთ, ვიყოთ კომპანიის ხელმძღვანელობასთან. მე მგონი ძალიან ბევრი დავა არ უნდა ჭირდებოდეს იმას, თუ რატომ უნდა გაიყოს თქოს ეს 15 დღე
რა თქმა უნდა
შუაში და რატომ უნდა იყოს დასვენების დღე, ღამის საათები, ისევ ასე სტანდარტი არის ესე და ესეც ევროდირექტივა, რომელიც ასევე შესრულებელია. ღამი 12 საათი მუშაობა აუცილებლად გამოიწევს გადახლას და მნიშვნელოვანია, რომ 8 საათზე მეტი ღამით ადამიანმა არ იმუშაოს. ესეც შეიძლება ამაზე პასუხი არის ის, რომ თქვათ, მაშინმე სამი თვლა მომიწევს და არა ორი, მაგრამ ესეც შრომის ორგანიზაციის საკითხია და კომპანიამ უნდა გადაჭრას ისე, რომ არ ყავდეს გადაღლილი მუშა, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის უსაფრთხოებას, ხო? რისკებს შეიცავს ამის.
ხო, მაგრამ რეალურად სადამდე მიდიოდ ძალიან, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, სამწუხარო ისეთ სიტყვა არ არის, რომ ეს შეაფასოს რეალურად მას, ანუ სასწორზე რომ დაიდოს გადაღლილი დასაქმებული თუ ის კვოტა, რომელიც მას სჭირდება და თulis რომ უნდა მიიღოს კვოტისკენ მიდის არჩევანი წარმოებლის, რა აიძულებდა მას რომ ერთი კანონმდებლობის ცვლილება ბრძანეთ თქვენ და დამატება გარკვეული საკითხების, და მეორე არის შრომის ინსპექცია იმ სახით, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, არამხოლოდ თქვენ ბუნებრივი არერთი თანამოაზრე ორგანიზაცია ყავთ საქართველოში და უფლებადამცველი, არის თუ არა ამის უზრუნველმყოფი შრომის ინსპექცია?
გაზრდილი
ეფექტიანი ფორმით.
გაზრდილი ფუნქციებით, რომელიც და უფლებამოლებით, რომელიც დღეს გააჩნია მას, მას შეუძლია კრიტიკული შეუსაბამების შემთხვევაში შეაჩეროს წარმოებაც. ანუ მას აქვს ადრესი, არ ქონდა ადრე აუცილებლად გაეფრთხილებინა, სექტემბრიდან მას შეიძლება გაფრთხილების გარეშე დღისა და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შევიდეს, დააფიქსიროს დარღვევა, მისცეს რეკომენდაცია, თუ არ გამოსწორდება დააწესოს სანქცია, მაგრამ თუ იქნება კრიტიკული შეუსაბამობა, მას უფლებაც აქვს დახუროს წარმოება, შეაჩეროს წარმოება. აქედან გამომდინარე ბერკეტები აქვს, მნიშვნელოვანია რომ გაიზარდოს მანდატი, იქნება გამომდინარე რომ დღეს ის ვერ უყურებს აქვს თუ არა კონტრაქტი ხალხს, რამდენი საათი მუშაობენ, შრომითი უფლებები უნაზღაურდება თუ არა ზეგანაკვეთური მუშაობა. ეს შრომითი უფლებებზე მას დღესდღეობით თუ დააკურდება მხოლოდ რეკომენდაცია შეუძლია გასცეს, მაგრამ სავალდებულო არ არის მის შესრულება. აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ შრომითი ინსპექცია იყოს ეფექტური, ამ შრომითი უფლებებზე დაკვირვებას ემართებაში უნდა შეეძლოს კონდეს ეს მანდატი და ეფექტურად მისი იმპლემენტაცია უნდა შეეძლოს.
რა წილი მოდის ამ ვითარებაზე პასუხისმგებლობის კანონმდებლებზე? დღეს
ძალიან დიდი
რა აქვს, აი რა არის გასაკეთებელი?
გასაკეთებელი არის, რომ შეიტანონ ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში და ცვლილებები შრომის ინსპექციაში, ხო? შრომის კანონმდებლობაში აუცილებლად უნდა იქნას დარეგულირებული სამუშაო საათები, უკეთესად შესვენების დრო, მაგათ 6 საათში ერთხელ უნდა ისვენებდეს პიროვნება მუშაობისას. აუცილებელია რომ კანონმდებლობით დარეგულირდეს დასვენების დღე, არასამუშაო დღეებში მუშაობა, ზეგანაკვეთური ანაზღაურება და ზეგანაკვეთური საათებზე გადაწესდეს გარკვეული რეგულირება.
მაგალითად, რომ პროცენტი იყოს დასახელებული, რამდენი მინიმუმ რამდენით მეტი უნდა იყოს ზეგანაკვეთური ანაზღაურება.
ჩვენი რეკომენდაცია, ვთქვათ, 25% მეტი იყოს, მეოთხე და მეტი იყოს, როდესაც საუბარი არის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ გაიზარდოს ესეც საკანონმდებლობაზე უნდა შეიცვალოს, რომ გაიზარდოს მანდატი შრომის ინსპექციის, ჩამოყალიბდეს როგორც სრულყოფილი დამოუკიდებელი ეფექტური მექანიზმი, რომელსაც ექნება დავალდებულება შეავიდეს ნებისმიერ საწარმოში, ეკონომიკურ საქმიანობის წარმოებელში და შეამოწმოს შრომითი უფლებებით.
თქვენ ერთი საკითხი არა, რასაც თქვათ, რაღაცნაირად გადავედი რეკომენდაციებს რომ მოვასწროთ და იმიტომ თუ კი რაიმე არის დეტალი რესი გახსენებაც ან ხაზგასმაც გსურთ, ბრძანეთ. მე ესე იგი, ერთი არის რასაც თქვათ, რა რეკომენდაციასაც აძლევ თავრობას, პარლამენტს და ასევე ცალკე უწყებას, რომელიც არის მოკლედ ვიტყვი ჯანდაცვის სამინისტრო, ხელება აქვს ძალიან. რა შეუძლია აი ამ ცალკე ამ უწყებას, რომლის სფეროშიც კომპეტენციაში შედის შრომის უფლებების დაცვა?
Ну, мат, რა თქმა უნდა, მას ბევრი რამ შეუძლია, მას შორის რომ დაიხმაროს ამ საკანონმდებლო ძალების შემუშავებაში, რომ ეს ცვლილებები რეალურად განხორციელდეს, მას შეუძლია რომ რეკომენდაციებით მისმართოს პარლამენტს, რომ თქო ეს მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც გასახორციელებელია საკანონმდებლობაში, იქნეს განხორციელებული, ხო? დღესდღეობით შრომის ინსპექციის ნაწილი არის, უბრალოდ შრომის სამინისტროს ნაწილი არის შრომის ინსპექცია. ხო, შეუძლია რაღაც შიდა რეგულირებითაც მოახდინოს, თქვათ, იმ პირობებში, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის შესული საკანონმდებლო ცვლილება, შიდა რეგულაციებით შეეცადოს, თქვათ, რაღაც ხარვეზების აღმოფხვრა, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივებით უნდა იქნას აბოლოოდ აღმოფხვრილი.
იცით რა მაინტერესებს აი ამ კომუნიკაციის პროცესში? ეს მხოლოდ წერილობითი არ იყო, ხო, სახელმწიფო უწყებებთან? ხო. რა დაინახეთ თქვენ, რამდენად აქტუალურია ყველაფრის ამ გარემოს კონტექსტის მიმდინარე ამბების გათვალისწინებით? რამდენად აქტუალურია ეს საკითხები, შრომის უფლებების დაცვა, შრომის უსაფრთხოების დაცვა უფრო ზუსტად და აი ამ ყველაფრის რეგულირება რამდენად აქტუალური საკითხია დღეს ხელისუფლებისთვის?
იცით რა, მე ფრთხილად იმედიანად მინდა ვიყო განწყობილი. არ მინდა, იმიტომ რომ არის ხელისუფლების წარმომადგენელი განცხადება საპარლამენტო ხელისუფლებაში, ვინც ვისაც ესმის ეს საკითხები, დაინტერესებული ამ საკითხებით, იცის რა ვალდებულებები გააჩნია ხელისუფლებას და ცდილობს შეცვალოს სიტუაცია და იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა გაითვალისწინებს ამ ხალხის აზრს და რეალურად ამ პარლამენტის მიერ იქნება ეს ცვლილებები მიღებული. ისინი რა თქმა უნდა საუბრობენ ასევე იმ წინააღმდეგობაზე, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ასეთ სახის ცვლილებებს ბიზნესების
გასაქმებელში. ხო, ცვლილებიათ ადრეც კი.
და თარ არის ახალი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ცდრად ჩვენ ანგარიში კარგი პოზიტური მაგალითები გვყავს მოყვანილი, რა, ამერიკისა და ავსტრალიის მაგალითები გვყავს მოყვანილი, რომელიც სამთო-მოპოვებელ ინდუსტრიას შეეხება, სადაც ძალიან დიდი იყო მსხვერპლი, ანუ უბედური შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 60-იან წლებში და ძალიან ეწინააღმდეგებოდა რეგულაციებს ეს სექტორი სახელმწიფოს მხრიდან. მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ მნიშვნელოვანი ვალდებულება იყო ეს დაეცვა საკუთარი მოქალაქეები და ეს რეგულაციები მიეღო და საბოლოოდ ამან გამოიწვია არა მარტო ის, რომ შემცირდა სიკვდილიანობის შემთხვევები, უფრო მეტიც ამან მისცა საშუალება ბიზნესს გაზრდილიყო. და ამის ვთქვათ კონკრეტული მაგალითები არის ანგარიში. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესმაც გაითვალისწინოს, რომ დასაქმებულთა უფლებების დაცვით, დასაქმებულთა ინტერესების დაცვით ის მას საშუალება ექნება არა მარტო ვთქვათ თავიდან აიცილოს უბედური შემთხვევები, არამედ გაზარდოს კიდეც წარმოება მდინარე, რომ ვთქვათ უფლებების დაცვა არნიშნავს იმას, რომ ეს აუცილებლად გამოიწვევს წარმოების შემცირებას. ამის მაგალითებია სწორედ მოყვანილი ამ ანგარიში. და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ რა თქმა უნდა, დასაქმებულებისთვის ეს ნებისმიერ რეგულაცია შეიძლება ცუდად ჟღერდეს, ან მათთვის მიუღებელი იყოს, ან რაღაცა საბაზისო დონეზე, მაგრამ ეს არის ხელისუფლების ვალდებულება, რომ მიიღოს ეს ცვლილებები, განახორციელოს ეს ცვლილებები, იქიდან გამომდინარე, რომ ის უნდა ზრუნავდეს თავის მოქალაქეებზე. ეს არის მათ ვალდებულება აღებული, როგორც მსოფლიო
შრომის მსოფლიო ორგანიზაცია,
ის მხრიდან, ასევე ევროკავშირის ასოცირებული ხელშეკრულების მიერ და იმ რეგულაციების მიღებისთვის, და აგრეთვე, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელთანაც ხელისუფლებას აქვს პრივილეგიები, ამ რომელიც ამ სამთავრობეთი ისინი სარგებლობენ ამ პრივილეგიებით, რომელიც გააჩნიათ GSP Plus-ის მხრივ, და მნიშვნელოვანია, რომ ეს უპირატესობა, რომელიც მათ გააჩნიათ, პირდაპირ უკავშირდება შრომით უფლებებთან. თუ მოხდება შრომით უფლებების, საერთაშორისო დაღიარებული შრომით უფლებების უგულველყოფა, ეს წარმოქმნის იმ პრივილეგიებს, რომელიც მათ დღეს გააჩნიათ, თუნდაც ამერიკის ბაზარზე ხელმისაწვდომობის.
ხო, აი ეს გასაზომი ამბავი იქნება, რამდენად ამ პრივილეგიებს რა მასშტაბით იყენებს საქართველო და საქართველოს, ასე ვთქვათ,
წარმოებული. სხვათაშორის
იქნება ანუ ეფექტი ამისი, რა.
რა თქმა უნდა, ის დღესდღეობით ამერიკას მნიშვნელოვანი ბაზარი არის, თუნდაც
მანგანუმის
მოპოვებისთვის, სწორედ ამ დარგში, და დღეს არის შესული პეტიცია სწორედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს წინააღმდეგ, რომ ის არ იყენებს, რომ ის არ ღვევს ადამიანის უფლებებს, შრომით უფლებებს, და უნდა გადაიხედოს, ვთქვათ, ეს GSP Plus-ი ეს პრივილეგიები, რომელიც საქართველოს გააჩნია, და ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იმედია ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ არ მოხდეს ამ პრივილეგიების დაკარგვა, რომელიც დღეს ქვეყანას აქვს, და ეს პირველ რიგში ნიშნავს შრომითი უფლებების დაცვას საკანონმდებლო ბაზაზეც, და აგრეთვე ეფექტური საზამხედველო მექანიზმის შექმნით არსებობით ქვეყანაში.
ხო, რადიო თავისუფლების ეს ანგარიში, რომელიც Human Rights Watch-მა მოამზადა, არის სრული ვარიანტი, არის ქართულად?
სრული ვარიანტი ითარგმნება ქართულად, ჯერ თარგმნილი არის მოკლეში ნაარსი და რეკომენდაციები, მაგრამ მიმდინარეობს თარგმნა სრული ვარიანტის.
ხო, და რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებულ სტატიაში ჩემო კოლეგამ ლელა კუნჭულია მომზადა, არის რამდენიმე შემთხვევა მოტანილი, ისე დავიჭარი, რომ ნეკნები მიჩანდა. ამბობს ერთ-ერთი მუშა და იხსენებს მძიმე მუშაობაში მიწისქვეშ ზედიზედ გატარებულ მე-14 ღამეს, როცა მის გვერდით მჯდომ ასევე გადაღლილ მუშას ჩაეძინა და შემთხვევით დაეჭირა თითის სამუშაო აპარატის ჩამრთელ ღილაკს. ის შემთხვევა ასევე, რომელიც ვახსენე, ერთ-ერთ მუშას, რომელიც ღამის ცვლაში ზედიზედ 11 დღის განმავლობაში მუშაობდა და ძალიან გადაღლილი იყო, მძიმე საბურღი აპარატის მართვისას თვალები ავტომატურად დაეხუჭა და თითქმის ჩაეძინა. ამბობს, რომ ტრაგედია გარდაუვალი იქნებოდა სწრაფად, რომ არ გამოფხიზლებულიყო. ერთ-ერთმა მუშამ შეატყობინა უფროს, რომ საბურღი აპარატი მწყობრიდან იყო გამოსული, მაგრამ მას არ შეაჩერებინეს მუშაობა, რადგან შეკეთება რამდენიმე საათს მოითხოვდა და უფროსის თქმით დრო არ უნდა დაკარგულიყო, მუშა დაემორჩილა და შედეგად მან კიდური დაკარგა. ეს სულ რამდენიმე შემთხვევა სრულ ანგარიში, რომელიც რამდენიმე ათეულ გვერდს მოიცავს Human Rights Watch-ისა, თქვენ ნახავთ კიდევ უფრო მეტ დეტალს ამ სფეროში არსებული მდგომარეობის, და ინტერესი მაქვს კომუნიკაციის ნაწილისა საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან. თქვენ ასევე ახსენეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, როცა რეგულაციას ეხება საქმე, ყოველთვის არის კონტრარგუმენტი, რომ ეს წარმოებელს ძვირი დაუჯდება, ამიტომ ის ყოველთვის ამის წინააღმდეგი იქნება და ასე შემდეგ. ეს არის ხოლმე არგუმენტი. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ხარისხიანად განათლებაზე დაფუძნებული მართვა ბიზნესის, სადაც დასაქმებული უფლებები იქნება დაცული და მისი შრომის პირობები იძლევა პირიქით უკეთეს შედეგს და იძლევა მოგებას და მეტი ადამიანი როცა არის კმაყოფილი და ბედნიერი ეს თავისთავად არის უკვე უკეთეს შედეგი, თუმცა რომ დათვალოთ თვლითაც უკეთესია ხოლმე შედეგი. ამისი ცოდნა არ არსებობს. Ну, ай, როგორც ვიცით, ისე მუშაობთ არის. იქ ხომ ჩვენ არ გვიხსენებია, მაგრამ ადრე ბევრჯერ გვილაპარაკია, ვთქვათ, სიძველეზე ტექნიკის, ახლა თუ თავადაც, ხო, აი, ნაწილობრივ შემოაქვთ ახლა რაღაც ახალი, ხო, წერენ. იმ წერილშიც ადრეც იყო. მაგრამ რაღაც აღჭურვილობის და ასე შემდეგ, ჩვენ ძალიან ძიმე კადრები გვაქვს და არაერთი მასალა ფოტო, ვიდეო გადაგვიცია, გაგვირცელებია ჩვენს მედია საშუალებას, მხოლოდ სხვებზე რომ აღარაფერი ვთქვა. წუთი არა, 40 წამი დაგვჭა. არიციან?
აიცრა ალბათ ეს რაღაც ინერციულად აგრძელებენ მუშაობას რაღაც ძველი სისტემიდან ანუ ცდილობენ მაქსიმიზაციას წარმოების და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს შრომით უფლებების ხარჯს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გაგება დღესდღეობით რომ ის რომ გაჩერებულია თუნდაც ხო ტყიბულის კონექსის წარმოება ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა როგორც წარმოებლისთვის იმიტომ რომ მას უწევს მაინც გადახდა ხელფასები და ხელისუფლება ამაში ეხმარება ანუ ის იმ რომ გამოესწორებინა ხო ეს ხარჯები ქემო თავიდანაც აცილებული 5 მილიონი დოლარი რომ დაკარგა ვთქვათ რამდენიმე დღეანი გაფიცვით ხო ხო ეს დაიწყო უფლებებით და სამუშაო პირობებით ესეც უნდა გამოსწორდეს რომ შემდგომ უკვე ბიზნესმა არ მიიღოს გაფიცვები
სამეცადი და გვაქვს ბევრი დრო არ მოგვეწურა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის ასოცირებული დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე გემშვიდობებით ორი კვირით